Došli u emisiju Zajedničarenje.
Jer gdje su dva ili tri sabrano ime moje, ondje sam i ja među njima.
Može Bog, dragi slušaoci, evo nas u još jednoj emisiji Zajedničarenje, emisiji u kojoj sa gostujućim sveštenicima, teolozima, monasima i monahinjama razgovaramo na teološke teme, odnosno pokušavamo da damo odgovore na neka životna pitanja gledano kroz teološku prizmu. Ja jutros najavih i naš dragi gost iz Vognja stiže. Otac Aleksandar Miličević, paroh pri hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Vognju, odnosno starešina hrama. Pomaže Bog, oče, dobro nam došli.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Kako ste, oče?
Evo, dobro, hvala Bogu. Nisam kao vi, ali nadam se da ću biti.
E pa, oče, vi ne radite u radiju, ali možete da radite tako da prosto negdje. Možete i vi da imate ovu blagodat koju imamo i mi.
Oče, dobro, to se osjeti. Ono. Čim sam ušao, vidio sam da su svi u radiju, da
smo. E pa, to je negdje naš zaštitni znak, tako da, eto, prosto, takvi smo. Nasmijeni.
Znak po kojem se razpoznajemo.
Jeste. Oče, ono što je najvažnije, krst na vašem hramu postavljen.
Oh, još davnih dana, da.
To je bilo onako, da. Ono nevreme u septembru.
Jeste,
to
je bilo nevreme, nešto je bilo i do nevrema, bilo je neki propust u postavljanju od samih majstora, ali Bogu hvala, sad smo tu grešku ispravili.
To, i krst stoji.
Za sad.
Šalim na stranu, to je bilo onako, jednom prilikom, sad moram da delim sa našim slušalcima, ja sam nazvala oca Aleksandra i rekla, oče, ćete nam doći u Zajedničarenje, kažem, dok ne postavim krst, nemojte me zvati. To je stvarno negde baš onako problem kad na crkvi nema krsta.
Jeste,
onako,
jeste.
Negde, kao da nema očinjeg vida, ili ja ne znam kako to može se...
Ne bi o tome sada da se sjećam.
U svakom slučaju, da. Prošlo, hvala Bogu, daleko. Daleko bilo, ne ponovilo se.
Da.
Oče, mi se danas dogovorismo da pričamo na temu vere i nacije.
Tako je, da. Dogovorili smo se da pričamo na temu vere i nacije. Teme veoma široke i kompleksne i eto...
Probat ćemo malo da zagrebemo po površini pa sad dokle ćemo stići.
Da, tema je veoma široka i nadam se da ćemo se iskobeljati sa tog puta i da ćemo naći cilj. Da.
Pa u svakom slučaju tu smo, pa sad gde stignemo, korak po korak.
Korak po korak, pa onda da krenemo
od početka.
Samim tim u dvere, da.
Jeste.
Dobro, pošto i sam pojam nacije negde relativno mlad, on se pojavljuje negde od Francuske revolucije, od 18. i 19. veka, a pojam vere, ili kako bi dubinski psiholozi rekli, ili jedan od njih, Carl Gustav Jung, koji kaže da je čovek homo religiosus, ili naš ugledni profesor i akademik Vlade Terotić to često citira u svojim predavanjima, kaže da je čovjek biće religiozno, da svaki čovjek nosi u sebi duhovnu klicu, samo od njega zavisi da će on tu duhovnu klicu da prepozna i da razvije u svom duhovnom razvoju. Da. Samim tim i sam pojam vere, on je duboko u nama, koju čovjek treba da nađe i osvesti u sebi, u svojoj svesti, u svome životu, a onda sa te druge strane on je i metafizička orijentacija okrenut kao nostranom koji počiva na veri ili na volji za smislom. Da. A ako pođemo od našeg civilizacijskog kruga i našeg naroda ili nekih nama bliskih naroda ili tog kruga civilizacijskoj kulture u kojoj smo se mi rodili i nastali, da onda ta vera za nas negde kreće od vremena Svetog Save, možda malo i ranije, od 9. veka, ali to seme u tom periodu 9. do negde 12. 13. veka nije baš toliko davalo ploda kako je davalo od vremena Svetog Save do dana današnjeg. Ali i jedan i drugi pojam, i vere i nacije, vezuje taj osjećaj zajedničarenja, jedinstva ili osjećaj pripadnosti, da.
Jasno.
Ili ako pođemo i od pojma nacije, onda ćemo poći od same individue, od same ličnosti, od samog pojedinca. Pojedincu je svojstveno da pripada i, da kažem, na prvom mjestu svoje porodici, da ima osjećaj pripadnosti ocu i majci, to jest široj porodici, na kraju krajeva društvu, pa i narodu, da. A, znači, to je od nekog pojma nacije, a pojma vere, ako pođemo, pojam vere je uvek baziran ili utemeljen na svetotrojičnom odnosu, onako kako ga mi vidimo i kako ispovedamo u našim dogmama, to je učenju hrišćanske i pravoslavne crkve. Taj svetotrojični odnos, on se svakako temelji na ljubavi, ali ono što je bitno jeste da u toj veri je pola, ili kako mi ispovedamo, čovjek je pola Bog ili Bog je pola čovjek, znači to je jedinstvo. I onda ako prođemo iz naše tradicije, iz tradicije judeo-hrišćanskog naroda, u Starom Zavetu možemo da kažemo da su vere i nacije potpuno ujednačeni ili izjednačeni.
Jasno.
Znači svaki religiozni Jevrej nosi će sebe i kao, svaki religiozni Jevrej smatra da je pojam nacije poistovećuje sa svojom verom, da. Sa Hristovim dolaskom u svet ili vremena Novog Zaveta od blagodatne poruke, u čovečanstvu se išla jedna mnogo dublja poruka, to jeste da nacija je u tom pogledu od drugostepenog značaja, koja nije svakako beznačajna, ali naspram vere i na tog, naspram Hristove blagodatne poruke u svetlu Evanđelja, koja glasi da ja i Hristos jedno smo, sve ostalo je beznačajno i nižerazredno.
Jasno.
Ako bi sad pošli od toga pojma ili ako bi pokušali da poistovetimo veru i naciju, vidjet ćemo da su ti odnosi kroz čitavu istoriju hrišćanstva mnogo puta bili protivrečni, više nego što su bili saglasni. Da.
Jeste, to stvarno jeste tako kad se pogleda malo unazad i kada krene neka analiza.
Jeste. Ili već smo povenuli taj naš određeni civilizacijski krug ili iz tog civilizacijskog kruga kojeg se rađamo iz Vizantije, da nam kažemo kulture koja dolaze i pogleda na svet, filozofije življenja, vidjet ćemo da je u samoj Vizantiji negde da su postojali jako kratki periodi da je vladala ta simfonija između vere i nacije, to jest između države i nacije. To je jedan kratak period za vreme cara Justinijana, to je 6. vek ili kasnije u 9. veku imamo zbornike Patrijarha Fotija koji govore o tome, a deo tih zakona koji se nalazi u zbornicima Patrijarha Fotija, koji su bili deo građanskog zakona, ušla u našu krmčiju Svetoga Save u deo građanskih zakona i ta simfonija je negde u tom Nemanjićkom periodu vladala jedno vreme za vreme Svetoga Save, pa možda sve tamo do cara Dušana, postojala je saglasnost između veri nacije i veri države. Shodno takvim odnosima, ruski religiozni filozof Nikolaj Berdjajev kaže, shodno Hristovim rečima, on kaže, podajte Cesaru, Cesarevo Bogu Božije, kaže, ali da je kroz čitav, kao što smo i rekli na početku ovog izlaganja, kroz čitav taj istorijski period postojala antinomičnost odnosa između vere i nacije. On kaže, hrišćanstvo opravdava i posvećuje državu, ali nikada ne može ili nije posvedočeno u istoriji da je postojala jedna potpuno saglasna hrišćanska država. Kad onda dolazimo do takvih pojmova, ako sebe sagledamo u tom i takvom svetlu i odnosu, onda, kao što smo i već rekli, možemo da kažemo da je to postojalo za vreme Svetoga Save, ali negde, kroz čitav naš period istorije, možda i u vreme cara Dušana, vladao je neki, mi bi hrišćani rekli, ono što je formulisano ili što se protezalo kroz Vaselinske sabore, kroz prvi milenijum hrišćanstva, to je Cezaropapizam. A Cezaropapizam jeste da je car iznad crkve i da on odlučuje šta će se dešavati i u crkvenim stvarima. I takav primer imamo, na primer, u toku dešavanja Vaselinskih sabora, kada se dešavali monotelitski sporovi, da su neki carevi stali na stranu monotelitske jeresi, pa čak i da su neki zbog toga i mučenički platili svoj život, kao što je Papa Martin iz 7. veka i Sveti Maksim Ispovednik, da zato što su se protivili jednoj takoj volji ili ideji koja je bila suprotna hrišćanskom katoličanskom mišljenju sabornom, onako kako crkva ispoveda. Takav odnos imamo i u našoj državi u vreme cara Dušana i kasnije, ako sagledamo, možemo reći da za vreme turskog ropstva nije ni postojala jedan takav odnos, nije ni mogao da postoji, ali u 19. i 20. veku, kada se budila naša nacija, kada se budila i sama vera u smisao postojanja, da je takav odnos negde taj koji smo naglasili podlačen kao Cezaropapizam bio prisutan i u politici kralja Milana Obrenovića, koji je čak i smenio mitropolita Mihajla, a isto tako i da je kralj Petar Karađorđević, kralj Aleksandar Karađorđević, da je ušao u sukob sa sinodom 1930. godine, da imamo krizu i vreme pre drugog svjetskog rata imamo krizu konkordata, kada je crkva bila primorana na uniju sa Rimom ili da prizna konkordat i tako dalje, ali sada ne ulazimo u sve te teme, one su široke i kompleksne, ali možemo da kažemo da su postojali periodi kada nije postojala ta saglasnost koja je postojala u vreme, da kažemo, Svetoga Save i Svetoga Nemanjića. Zato ćemo se mi u nekom drugom delu emisije osvrnuti baš upravo na Svetoga Savu, pošto nam je on značajan kao primer i večiti ideal naš i uzor, kao onaj koji nam je Hrista i Boga i Duha Svetog objavio u svojoj ličnosti, da, u potpunosti.
Jasno. Kada govorimo o tom nekom periodu pre Drugog svjetskog rata, Drugi svjetski rat, nakon Drugog svjetskog rata na ovamo, svi znamo šta se dešavalo sa našom verom i našom nacijom, gotovo da ta nacija nije ni postojala, odnosno ta neka nacionalna pripadnost je bila vrlo retka u tom periodu, kako ja volim da kažem, verskog vakuma Srbiji, jer smo tad, to svi znamo, svi smo bili Jugosloveni, negde nije bilo vere tako izraženo. Zašto? Zato što je bilo zabranjeno i bilo je negde, pogotovo naša Srpska pravoslavna vera je bila bukvalno zabranjena i vi sveštenici ste prolazili tako kako ste prolazili, no došli smo sad negde do ovih godina, sad kako će istorija pokazati kakve su nam ove godine, to će definitivno negde, mora neko vreme da prođe, ali ono što definitivno ste rekli i na to ćemo i da se vratimo, to je to doba Nemanjića. To možemo da slobodno kažemo najidealnije vreme za Srbiju, kada je zaista postojala ta simfonija između vere i nacije i tačno se sve znalo i sve je bilo lepo ukombinovano. Pa hajde oče da pričamo o tom lepom periodu, da se ne osvrćemo na ove.
Pa dobro, pošto je, kao što smo već rekli, rekli smo da je tema veoma široka, da je istorijska i morali bi da prođemo dobro tog prvog najznačajnijeg perioda, ali moramo da se osvrnemo na periode koji su bili iza toga ili koji su negde nedavno ispred nas, da, periodi koji su dešavali tokom 90. godina, svakako njih nećemo zaobići, jer to upravo bitno za shvatanje vere. Jasne. Ili samog čoveka, ili drugog, ili bio neprijatelj i svako. Ono, da imamo šta Hristos, kakva je poruka na to.
Jasne.
E sad, što se tiče tog perioda, kažemo da je to bio neki period kada smo mi postali punoletni. Dobro, nismo kao, kao nacije, kažem, već smo rekli da je pojam nacije relativno mlada, je on nastao negde od francuskog prosvetiteljstva, ali tada kad smo postojali kao država, a i kao crkva, kad smo stekli potpunu samostalnost, da tu je u tadašnjem civilizacijskom tom krugu i tadašnjem svetu bio akt međunarodnog priznanja, znači kao danas kad vas neko prezda kao država u Ujedinjenim nacijama, da.
Jasno.
Znači, u vreme Stefana Prvovenčanog, da vidimo da kažemo, eto, prošle godine smo proslavili 800 godina od krunisanja Stefana Prvovenčanog, ali pogotovo postoji taj neki animozitet i prema zapadu i pogotovo u našoj crkvi taj događaj nije obeležen jer su znali da je kruna došla sa zapada, da. Ali ako proučimo sami izvori, ako krenemo od Žitija i Domentijana i od Teodosija, ono što Domentijan ne prećutkuje, a Domentijan je svakako savremeni Svetoga Save, znači on je bio monah na Hilandaru koji je gledao Svetog Savu u svojim očima i koji, iako možda tada nije bio u Srbiji, pošto je Sveti Sava, znamo kada se vratio u Srbiju, zašto se vratio, o tome ćemo nešto reći, ali svakako bio dobro obavešten događajima koji su dešavali. Da. I Domentijan svedoči da je tada 1217. sam Sveti Sava poslao svog izaslanika kod pape, tadašnjeg Honorija III., da bi ovaj potvrdio rimsku krunu, a da je on poslao svog delegata koji je krunisao Stefana Prvovenčanog. E sad, ono što Teodosije donosi, Domentijan i Žitija donose kasnije, da kada je Stefan Prvovenčani primio krunu po pravoslavnom obredu, da ga je Sveti Sava krunisao, ali mišljenje nekih današnjih istoričara, pogotovo vodeći u našoj zemlji, oni smatraju da tog drugog krunisanja nije ni bilo, da nije ni bilo potrebe za tim, da je bilo samo to jedno po rimskom obredu 1217. godine. Ali ono, da kažemo ono što je Sveti Sava, kako je bio ispred svoga vremena i da su te njegove neke ideje, a to su te ideje ako večno su aktuelne i mogle bi da budu večno prisutne u našem narodu. I danas postoji ta zabluda o, da kažemo, nevinom istoku i trulog zapadu i obratno, da. Tako je govorio profesor pokojni Radovan Bigović, on to je jedna knjiga lepa njegova, zove se Religija društva, da on razmatra to pitanje. I on govori o tome kao samom odnosu Svetoga Save prema istoku i zapadu. Pa sad, u 19. ili 20. veku, ja ne znam tačno, pojavila se ona istorijska hipoteza kako je Sveti Sava obraćao se jednom monahu, kako je pisao pismom, pa je govorio da smo mi kao Srbi narod kao predodređen da budemo zapad na istoku, istok na zapadu, ali mi priznajemo samo Višnji Jerusalim, to jest Carstvo nebesko. Istorično su utvrdili da te reči Sveti Sava nikad nije izgovorio, da nije napisao, ali negde odražavaju njegov duh i način delanja. A ono što je Svetog Savu svakako određivalo tim nekim aspiracijama mističkim u verskoj orijentaciji, to je bilo svakako jedino pravoverno ortodoksija, pravoslavno ispovedanje vere. Ja. Ali sveštan svojih istorijskih okolnosti, Sveti Sava je tako i postupao, da, i imao je dobre odnose i sa istokom i sa zapadom. I u vremenu kada je išao na prva svoja misionarska putovanja ili kada je išao u Vizantiju i bilo gde, i dok je u Vizantiji bilo, vladalo Latinsko carstvo u 13. veku, Sveti Sava je održavao dobre veze i sa zapadom i sa zapadnim monasima i sa rimokatoličkoj crkvom, a isto tako na misionarskim putovanjima imamo podatak u Žitijima da ga je čak i egipatski sultan ugostio, a vladika Nikolaj to vidi tako, kaže, Sveti Sava išao svuda i proslavljao Hrista, nije išao da proslavlja svoj narod, a zbog toga su drugi narodi zavolili njega, pa su i zbog toga i zavolili njegov narod. Znači, ono što je bilo bitno i zašto je on došao uopšte u Srbiju, tada došao je da izmiri zavađenu braću, da izmiri zavađenu braću Vukana i Stefana. A Stefan je u tom periodu naginjao ka Vizantiji, koji je posle primio, čak nije naginjao, bio je oženjen vizantijskom princezom, da Evdokijom anđel, koja je bila sinovica Isaka drugog anđela, koji je bio tadašnji vladar Vizantije, da kasnije nju, to je bio politički brak, kasnije se od nje razveo, pa je oženio ćerku letačkog duždanu Dandolo i tada je usledilo to rimsko krunisanje, ali da ostavimo to po strani, on je tada bio naginjao istoku, a Vukan je bio dobar s Ugarima i zato je taj sukob bio između njega, da, između istoka i zapada, u stvari u braći između Stefana i Vukana, i Sveti Sava je došao tu da izmiri. I tako je i postupao u svome životu, da možemo da vidimo kroz sve te odnose kakav je on odnos imao. I zato smo ispomenuli to, znači to je podatak, znači od njegovog savremenog biografa, znači kojima ga očima gledao, kaže za podatak da je poslao on kod rimskog pape svoga izaslanika, svoga monaka da moli za krunu njegovu. Ako on tada nije imao problem, zašto bi imali danas problem?
Jasno.
Jel tako? Zašto bi imali problem? A i dan danas u našem narodu postoji ta, jedni su za istok, drugi su za zapad.
I zbog svih sukoba koji se događaju u našoj zemlji jeste ta podeljenost između, da, večita podeljenost između istoka i zapada, a negde hrišćanstvo nas uči da treba sa svima živjeti u ljubavi.
Jeste. Ili da kažemo, to je bio taj period tog ukorenjivanja kada smo se vezivali za svoju veru, za svoj identitet, kada smo se rađali kao nacija i kao država. Rekli smo da je u vremenu tog nekog turskog ropstva nismo ni mogli da se razvijamo. Jasno. U nekom kulturološkom smislu, i da je postoje samo taj neki bogoslužbeni kult, ništa više ni moglo da postoje, jer nam je vera bila branjena, onaj koji je ostao bio pobijen, onaj koji je pobegao spaso je glavu. U 19. veku javlja se taj neki period ponovog buđenja, je to upravo u tom vreme kad se rađaju nacije, pa se rađamo i mi kao nacija, i došli smo do tog nekog perioda 20. veka kada smo opet ušli u tu zajednicu neku gde smo bili sa drugim narodima, ali ta zajednica nije imala ničeg zajedničkog osim jezika. I u toj zajednici možemo da od vremena nastanka tih nekih stotina godina, od prve kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa kroz čitav 20. vek, možemo da kažemo da je to bilo vreme iskorenjivanja našega naroda. Da. Znači, i dan danas neki vernici nemaju uopšte istorijsku svest i bilo kakvu svest o elementarnim istorijskim činjenicama, tada se to nije ni učilo, ili ako se učilo, učilo se o nekoj velikoj srpskoj hegemoniji i nasilnom nametanju naših stavova drugim narodima. Ono što je kasnije usledilo bio je proizvod ili delo toga vremena, tih, što ste vi rekli, verski vakum, 40 i 50 godina. Matej Bećković ovako kaže da isti oni koji su bili sprovodnici ideje etničkog čišćenja, bili su oni koji su sprovodili ideju prethodni 40 ili 50 godina etničkog čišćenja. A ako pođemo od etničkog čišćenja, mi možemo da kažemo da svaki čovjek može i da bude moralan, iako nije religiozan, ali opet moramo da kažemo da je moral kao osnov za nas i svoj izvor nalazi u religiji, u toj nekoj autonomnoj savesti. I ono što se usledilo, a vi ste možda, evo, malo stariji, možete da pratite događaj, ja sam skoro gledao, baš, ne znam, možda ima mjesec, dva dana, baš kad se desilo ono, kad su pronašli te logiške, pa da ostavimo to po strani šta se dešavalo sa njim, kako mu je telo, ali bio jako blizak saradnik Vuka Draškovića, i onda sam predražio u tom periodu na YouTube-u sve neke njegove govore. Da.
Jeste.
I možemo kažemo da smo i sa jedne i druge strane, da su svi ti govori bili nabojeni religioznim fanatizmom, koji sa verom nema ništa. Vera treba da spaja ljude, a ne da razvaja.
Ne da razvaja, ne da deli.
Ne da deli, da, ali isto tako, on se u svojoj retorici često se puta koristio nekim arhetipovima koji su u nama, znači duboko u kolektivno našem nesvesnom, koji su nastanjeni i nasađeni, koji se prenose s generacije na generaciju, i svaki njegov govor kreće tom zapaljivom retorikom, ko je vera, ko je nevera, pozivanje na kneza Lazara i tako dalje. I ja smatram sad, kad stojimo sa ove istorijske distance, da su svi jedni i drugi narodi bili često puta ili u toj prilici izmanipulisani, da je religija i vera poslužila samo kao...
Bila zloupotrebljena.
Bila je zloupotrebljena i kao zaklon, u stvari za sakrivanje ono što bi opet, da se pozovemo na tog dubinskog psihologa Karla Gustava Junga, koji kaže na skrivanje naše senke, naše tamne prirode, a hrišćanski rečeno to je greh. Jer u Starom Zavetu važi deviza i moto i oko za oko, zub za zub, Novi Zavet to ne priznaje, Novi Zavet je religija blagodati i religija ljubavi, koji kaže ljubite neprijatelje svoga, blagosiljajte oni koji vas kunu. E sad, ako uzmemo u obzir da je to izgovorio Hristos, koji je Bog, koji je savršen, nama je to teško da primenim u svom životu. Ja se duboko saosećam sa našim narodom, ili ne mogu da uđem u svest, ne mogu da proživim njihov bol i koji je proteran ili bilo ko se iz tih krajeva, ili i sa jedne i sa druge strane koji je doživio bilo kakvu nedaću ili zločin ili bilo šta kome su sve pobili, ali ne mirim se sa tom idejom da samo jedan narod sebe veliča, primećuje yes. samo svoje vrline, a da druge osuđuje i sa tim drugim narodom deli na samo plot, a baš upravo u toj dubinskoj psihologiji kaže se ako se nastavi i dalje takva priča, znači takve projekcije da se priznaju samo mane i gresi jednog naroda, da su, neminovno dolazi sukobi u budućnosti.
Jasno.
A šta se dešava sa nama kao sa hrišćanskim narodima, znači koji smo poverovali u Hristovu poruku, da li hrišćani uopšte mogu da čine takva zverstva kakva su činjena jednim i drugim narodima. I tu ako prođemo i samo od perioda Drugog svjetskog rata, pa i od perioda ovog poslednjeg Balkanskog rata, iako ga vladika Nikolaj nije doživio za svog života, ali doživio je Drugi svjetski rat. I ovako on kaže u svojim spisima, kaže, savjetuje Srbima da se ne svete, jer ko se sveti, taj se ne posveti.
Jasno.
Kaže, i Bog je zapovedio još u Starom Zavetu da se ljudi ne svete, jer je moja osveta tamo, i navodi petu knjigu Mojsijevu, Ponovlje zakona, gde se nalazi taj citat. A ono što bi mi Srbi trebali da radimo, mislim, da svetu objavljujemo takva nedela koja su učinjena u ime takvog zločina, ali da ne da bi optuživali taj drugi narod, već da bi upozorili taj isti narod ili Evropu ili bilo koga kakvo im zlo preti sa istog izvora. I ono što treće preporučuje, kaže da se radujemo zbog svojih 700.000 mučenika u Drugom svjetskom ratu. Da. Ako gledamo iz te metafizičke perspektive koja je nadistorijska, znači u Večnom carstvu to su mučenici za veru, 700.000, pa to je...
Jeste.
Da.
To je velika žrtva.
Da, to je velika žrtva i...
Za tako mali narod. Ipak smo mi jedan mali narod.
Za jedan tako mali narod to je velika...
Da kažemo malte ne, pa ne jedna petina, ali skoro jedna petina naroda je pala zbog svoje vere.
Jeste. To... Da, i pitanje je koliko bi nas danas bilo i da oni nisu pali, ali da o tome ne ulazimo u te rasprave. Ono što bi mogli da pratimo, opet kada smo govorili o naciji, ono kad se nacije javljaju, mogli bi da pratimo kakav je taj odnos bio vere na samome zapadu. Da, rekli smo da je na istoku, da zbog naleta Azijata i turskog rovstva, da neki narodi, pa i mi smo taj narod koji smo imali taj kulturoški razvoj i koji smo svoja najveća dostignuća dostignuli u periodu u vremenu od Svetoga Save pa do pada despotova do 1459. godine. Mogli smo kažemo da je posle toga do spadom despotovine da je taj kulturoški razvoj bio prekinut. Da. Mislim, nije mogao biti drugačiji. Do tada, šta bi bilo sa verom, u kom bi ona pravcu otišla do dana današnjeg, ne možemo ništa da znamo, jer je taj razvoj bio prekinut. Na zapadu, s druge strane, zapad nije imao tih problema.
Jasno.
I zato je i taj tehnološki rast kojeg smo danas svedoci u ovom 21. veku ili razvoj nauke doživio takav procvat. Ali ono što se dešavalo sa, da kažem, od početaka razvijanja nekih filozofskih pravaca koji su bili materialistički orijentisani, pa da kažem, empirizma, racionalizma, pa sve do pozitivizma, pa čak i do Ničeovog nihilizma, dovelo do potpunog negiranja vere. Znači, projavilo se neko kritičko mišljenje, razum je postavljen za vrhovnog gospodara, pa tako je ono što je poražavajuća činjenica. Kada sam spremao jedan ispit koji se zvao izborni, bio predmet na masteru tokom mog studiranja, predmet je bio protestantizam u 20. i 21. veku. Ono što je mene sablaznilo kao pravoslavnog hrišćanina jeste to da je jedan od vodećih protestantskih teologa tada u 20. veku, on se nazivao Rudolf Bultmann, došao je do podatka u egzegezi, u nauci, u tumačenju Svetoga pisma, da treba demitologizirati hrišćanstvo. Znači, sve ono naše dogme ili ono sve ono što ima spasiteljski značaj za nas kao hrišćane, dogma o oploćenju Sina Božijeg, naša vera u njegovom vaskrsenju, da je to sve proizvod ljudskog ili mitološkog načina mišljenja, a ako to oduzmemo Evanđelju, onda šta od Evanđelja ostaje, da, ili kakav smisao onda Evanđelje može da nam ponudi. E, zbog toga, za mene kao pravoslavni hrišćanin, ono što je bitno, ako pođemo da vera u stradalnog i vaskrslog Hrista prvo, pre svega prosvećuje, ili ono predstavlja pokajanje, očišćenje, kako je sve, prosvećuju um i srce, kako je Sveti Isak Sirin iz 7. veka govorio, da put pokajanja, očišćenja i smirenja, Sveti Maksim Ispovednik, koga smo mi spomenuli na početku emisije, kaže da um koji želi da filozofira o božanskim stvarima ne može o tome ni da počne da krene bez vere, ili kako je možda i Dostojevski govorio, da nauku i zanate možemo učiti od zapada, ali veru svakako ne, jer su oni veru odavno izgubili, da. Ne osuđujući sad taj tehnološki napredak i napredak nauke, svakako i razvoj uma, zašto? Zato što je, da je Bog imao nešto protiv uma, ne bi nas obdario umom kao slobodnim bićima, kao najuzvišenije stvorenju ili sliku ili krunu Božijeg stvaranja u ovom univerzumu. E, ono što je za nas bitno, znači, spomenuli smo taj period, taj vakum i sve to što se dešavalo, opet da se vratimo na te izvore, na te korene i na početak, na Svetog Savu, šta je to što Sveti Sava može danas nama da ponudi kao mladini, ili ono što svake godine slušamo za Savindan, kako kaže, čika je ova zmaj, ta nam je vera spasavala oce i ohvalati Savu i ta će vera i unuke spasti, da. Ili ako pođemo, eto, ono što je, na primer, što se danas dešava, ili ono kao pompezni projekat koji je najavljivan i koji smo svi pratili sa zebnjom i iščekivanjem.
Nismo baš svi.
Da, za, dobro, za Nemanjiće, da, ono što je poražavajuće jeste ono da se jedan takav svetitelj i večni ideal i uzor, onda, kako sam pročitao u novinama, ono, frljaju sa nekim dorčovskim izrazima ili ono, ne da ti Bog, kao ono, da jedan monah ili ko je već šta prilazi nagovara ga da skine mrak, da, u periodu pre njegovog odlaska u manastir, da, to dokle smo mi kao narod, ne možemo da kažemo evoluirali, nego
gegovi,
dokle smo regradirali. Da.
Odnosno monašenje Svetog Save ispod ikone.
Da, 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 pa to je, i to je isto tako, da. E, sad ono, ako bi razmotili.
Nije li to, evo sad oče, razgovaramo vi i ja.
Da.
Nije li samo sam takav pristup jednom takvom grandioznom delu kakva treba da bude serija Nemanjići, da, u stvari na neki način i ponižavanje te naše vere, te naše istorije i kulture, jer je neko prosto paušalno prošao kroz to, ne obraćajući pažnju.
Pa uzeo je onaj najznačajniji suštinski deo, ono što je bitno, a to je svakako vera, da, i zato i govorimo o Svetom Savi, šta je on to što može danas da ponudi mladom čoveku koji je izneveren i sva očekivanja i od svojih roditelja i neki materialistički i ateistički težnji koji su bila prethodnim 50 i 60 godina, može samo da se okrene u njegovu suprotnost. I to je, eto, ja sam opet zapeo, opet citiram tog Karla Gustava Junga, on kaže da postoji u tom psihološkom nekom smislu zakon diotromije, ili kaže da svaka ona suprotnost, da ako je nagonska strana izražena, da će kroz nesvesno probiti u svesno ova druga stvarnost koja je duhovnost. Da. I to se i desilo ono što je bilo branjeno 50. i 60.
samo
godina, samo eksplodiralo i javio se taj neki vapaj za duhovnošću. A Sveti Sava kad je imao, on je imao 16 godina kad je otišao na Svetu Goru i proveo je tamo 17 godina, 30, do 33. godine, 33 godine su, ne zaboravimo, perioda stradanja Gospoda našeg Isusa Hrista, ali i te neke godine, 30. godine, period polednog uzrasta, razrastanja neke svoje egzistencije ili mladog čoveka koji se bori u bilo kom poslu ili na bilo kom poju.
Što bi rekli, čovjek u najboljoj snazi.
Čovjek u najboljoj snazi, eto. Onda Sveti Sava se tu, kažemo, vaspitao kao prvenstveno kao hrišćanin, a ono što, spominjali smo taj prosvetiteljizam, ono što bi za nas hrišćane pravoslavlje bilo, ono prosvetliti znači čoveka osvetiti, da. I zato je on uvek nama taj večno aktuelni ili posticajni lik koji bi trebao da se obnavlja u nama, ali tu mi veru koju smo stekli, jednom ta stečena vera ne znači da ona traži mnogo puta kroz istoriju obnavljanja. I ono što bi mi kao pravoslavni hrišćani ili kao pravoslavni Srbin, mada je to za mene, ono, kao što sam i rekao, nacija od drugorazrednog značaja, kao čovjek hrišćan, ja sam kosmopolita da i građanin čitave zemlje, tako i Hristo smatrao.
Jeste.
I ono što bi mi trebali da pođemo od te vere našeg Svetoga Saveda i da upravo u toj veri tražimo postice i smisao za dalje trajanje u budućnosti.
I to je definitivno negde i poruka ove naše, naše cele emisije. Svaka emisija Zajedničarenje jeste jedna velika poruka, ali vi ste ovo sad tako dobro sublimirali da ste mi oduzeli pravo da vas pitam, a šta nam je poruka ona krajnja. Definitivno Sveti Sava kao prvi među jednakima, kao neko na koga treba da se definitivno ugledamo, od nas potekao, mi od njega.
I dobro, ja sam, sad izvinite što sam prekinuo, ja sam insistirao samo na tim njegovim duhovnim aspiracijama, a ako možemo da kažemo da je on bio i u potpunosti da je spajao ono što je nespojivo i realno i idealno i nebesko i zemaljsko, da je on bio i prvi književnik, da je bio i prvi diplomata, da je bio i prvi
pravnik. I to diplomata da, svetlom glasom u ono vreme,
pa da, jeste. I upravo u toj veri i toj savršenstvi da tražimo, kao što sam i rekao, dalji posticaj za budućnost.
Definitivno. Hvala vam.
Ništa, Bogu hvala.
Iskobeljali smo se.
Nadam se da smo odgovorili.
Pa nije, zagrebali smo, tek smo počeli. Otprilike, vidim ja već da će ovo ići iz emisije u emisiju sa vama ova priča, jer je meni lično bila vrlo, vrlo inspirativna, verujem i našim slušalcima.
Ništa, Bogu hvala, da nastavimo i tako i u buduće.
Da će Bog. Dragi slušalci, bila je ovo još jedna emisija Zajedničarenje u kojoj je naš dragi gost bio jeraj Aleksandar Miličević, paroh, odnosno starešina hrama prenosa moštiju Svetog Oca Nikolaja u Vognju. Pričali smo i probali da nađemo odgovor na pitanje odnosa vere i nacije. Da biste vi ovo sve čuli, bio je zadužen moj kolega Zoran Purešić. Moje ime je Jelena Antić-Gagić i do nekog narednog slušanja neću vam poručiti da ostanete u ljubavi s Bogom, jer ste to već naučili da je naša poruka. Poručit ću vam, probajte bar jedan dan, ako ne možete više, da živite kao Sveti Sava. 105,5.